Болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 2025 жылдын 6 январы дүйшөмбү, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Лейлектеги жарылуудан жабыркаган 11 жаштагы кыз жана анын 32 жаштагы энесинин абалы оор экени айтылды. Аларга операция жасалып, санавиация менен Оштогу ооруканага которулду. Дарыгерлер эне балага узак медициналык жардам керек экенин айтууда.
Кызыныкы может осколчатое ранение живота, кровопотеря. Опасно колосо осколчатое ранение лица, темной области, живота, нижней конечности, перелом, отрыв пальца левой стопы.
Кыргызстанда коррупцияга каршы жазаны катаалдаткан мыйзам күчүнө кирди. УКМК төрагасы Ташиев 2 жылда жемкордукту жеңүүгө убада берүүдө.
Коррупцияга байланыштуу кармалган адамдар түрмө мөөнөтүн алышат. Жакын тургандары мамлекеттик кызматтан четтетилет.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахова шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Ал эми Кыргызстандын жаратылыш ресурстары министрлиги Бишкектеги ыштын себептерин атады.
Бишкек санитар полигон өчүрүлгөндөн кийин дагы изилдөөлөр кылынып, полигондун аймагындагы жаңы конуштардын абанын сапатын изилдөөлөр жүргүзгөндө 9 эсе жакшырганы изилдөөлөр тастыктаган. Жылдан жылга абанын сапаты жакшырып атат.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Азыр кесиптешимден күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска топтомун угуп алалы, андан кийин баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Лейлектен жардыргыч заттан жабыркаган эне бала санавиация менен Ошко дарыланууга жеткирилди. Саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев Азаттыкка билдиргендей, алар санавиация менен Ош облус аралык ооруканасына жана Оштогу балдар клиникасына жеткирилди. Буга чейин бейтаптарга операция жасалган.
Кызыныкы может осколчатое ранение живота, кровопотеря, ранение большого сальника, брызейки тонкого кишечника и осколчатое ранение нижней конечности. Опасно колосо осколчатое ранение лица, темной области, живота, перелом почки нижней конечности, отрыв пальца левой стопы. Ошолордун баардыгын кылынды операция.
Бишеналиев алардын абалы оор экенин дагы кошумчалады. 5 январ күнү саат кечки 4:20 чамасында Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын аркы эки айылынын жашоочулары 32 жаштагы аял, 11 жашар кызы менен өздөрү жашаган үйдүн короосун жыйнап жатып, эски темирлердин арасынан белгисиз затты жерге ыргыткан учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада энеси бетинен, кызы бутунан жаракат алып ооруканага түшкөн. Жарылуу болгон үй 2022-жылкы чек ара жаңжалында толук өрттөнгөнү айтылууда. Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы чабуулун баштаганы кабарланды. Украина армиясы Курск облусунда орус аскерлерине бир нече багыттан күтүүсүз чабуул койгонун Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин дезинформацияга каршы борборунун башчысы Андрей Коваленко жекшембиде билдирди. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак дагы бул маалыматты ырастап, Орусия өз кылганы үчүн жоон алууда деп телеграм каналына жазды. Украина армиясынын контур чабуулу тууралуу орус армиясын колдогон айрым блогерлер да кабарлашууда. Киев Курскидеги жаңы контур чабуулу тууралуу расмий маалымат бере элек. Орусиянын коргоо министрлиги ТАСС мамлекеттик агенттигине Курск багытында орус армиясынын алдыга жылганын токтотуу үчүн Москва убактысы боюнча саат эртең мененки 9:00 Украин куралуу күчтөрү контур чабуулун баштаганын билдирди. Түндүк Корея Жапон деңизи тарапка ракета учурду. Ренхап агенттиги Түштүк Кореянын Биргелешкен Штаттар комитетине шилтемелеп кабарлагандай, орто аралыктагы баллистикалык ракета деп шектелген дүрмөт дүйшөмбүдө түш ченде Пхеньян тараптан атылган. Бул окуя АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Сеулдагы сапары учурунда туш келди. Акыркы жолу Пхеньян баллистикалык ракетаны былтыр 5 ноябрда АКШда президенттик шайлоону отурлай учурган. 31 октябрда Түндүк Корея континенттер аралык ракетаны Жапон деңизине атып сыноо өткөрүп ошондо Ким Чен Ын аны душмандарга берилген жооп деп сыпаттаган. Бириккен улуттар уюмунун санкциялары Пхеньянга ракеталарды сыноого жол бербейт. Бирок Түндүк Кореянын жетекчилиги курал чыгаруу Вашингтондун жана анын шериктеринин кас саясатына туруштук берүү үчүн зарыл экенин айтып келет. Кыргызстанда октябрь-декабрь айларында жугуштуу ооруларга байланыштуу жүргүзүлгөн анализ учурунда эки адамдан метап метапневмовирус аныкталган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Метапневмовирус илдети курс респиратордук оорулардын себептеринин бири экени дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып келишет. Башында бул вируска Кытайда көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар чалдыгып жатканы кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги эскерткендей, илдет адамдарда кадимки сасык тумоо сыяктуу жөтөл мурундун бүтүшү, баш ооруу жана дене табынын көтөрүлүшү менен башталат. Айрым учурларда дем жетпей, кыйналуу байкалып, бател өпкөнүн кагынуусун алып келиши ыктымал. Дарыгерлер оорунун алдын алуу үчүн санитардык гигиеналык талаптарды так аткарууга, эл көп чогулуучу жайларга көп барбоого, андай жерде бет кап тагынып, аралыкты сактап жүрүүгө чакырууда. Казакстанда январь окуяларынын курмандыктары эскерилип жатат. 5-январда Алматы шаар акимчилигинин жанына 3 жыл мурунку кандуу тиреште каза тапкандардын жакындары чогулду. Азаттыктын казак редакциясы билдиргендей, алар шаар бийлигин эскертүү иш чарасын уюштурган жок деп нааразылыгын айтышты. Жабыркандар аким менен кездешүүнү талап кылышты, бирок акимчиликтин кызматкерлери калаа башчысы ордунда жоктугун айтып, аларды кое бербей башка өкүл менен жолугушууну сунуш кылышты. Талаш тартыштан соң маркумдардын жакындары имаратка кирип чыгышкан. 2022-жылдын башында газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып, тоос тополоң менен коштолгон. Расмий эсеп боюнча январь окуяларында 238 киши набат болгон, алардын 6 кармалгандан кийин кыйноолордон улам көз жумган. Бир нече миң адам кармалып, жүздөгөн ыдык көргөнүнө арызданган, бирок мындай фактыларга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин көбү токтотулган. Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаага отурган 312 айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, 30-декабрдан 5-январга чейинки күндөрдө Кыргызстанда 13685 жол эрежеси бузулган учур катталган. Мунун ичинен 312 учурунда айдоочулар алкоголдук ичимдик ичип руулга отурган. Бир жума аралыгында 1361 машине айып токтотмо жайына киргизилген. Жол коопсуздугун сактоо мыйзамдарына ылайык, Кыргызстанда мас болуп машине айдагандар бир жылга айдоо көлүгүнөн ажыратылат. Алкоголдук ичимдик ичкен ичпеген аныктоо үчүн наркологияга баруудан баш тартса, 3 суткага камакка алынат. Ички иштер министрлиги былтыр мас болуп автоону айдагандарга жазаны күчөтүп, айдоочулук бөлүктөн 2 жылга чейин ажыратууну сунуштаган. Джо Байден 19 кишиге президенттин эркиндик медалин тапшырды. АКШнын президенти 19 кишиге америкалык абройлуу сыйлыктардын бири президенттин эркиндик медалин тапшырды. Ал сыйлык алгандарды Американы жана дүйнөнү илгери сүргөн чыгаан лидерлер деп атады. Сыйлыкка татыгандар мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, филантроп Жорж Сорос, Тим Гилл, Дэвид Рубинштейн, антрополог Шайн Гудол, футболчу Лионел Месси, баскетболчу Эрвин Джонсон, музыкант Боно, актёр Майл Джей Фокс жана Дензел Вашингтон, журналист Анна Вентур, Олимпос Сенфорд, най жазуучу Жорж Стивенс, модельер Ральф Лорен. Ошондой сыйлыкка татыган 19 кишинин 4-үнүн көзү өтүп кеткен.
Рахмат Замир Кожобаевадан соңку кабарлар топтомун уктук, эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Бешинчи январь күнү Лейлик районунун Тажикстан менен чек аралаш арка 2 айылында белгисиз жарылуучу зат жарылып, 2 адам жараталды. Расмий органдардын маалыматы боюнча 32 жаштагы келин 11 жаштагы кыз менен короосундагы эски темирлерди жыйнап жатканда жарылуу болгон. Алдын ала маалымат боюнча жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн. Укук коргоо кызматтары териштирүүнү баштап, учурда Тажикстан тарапка да маалымат берилгени белгилүү болду. Эне баланын абалы азыркы учурда оор экенин, аларга операция жасалганын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирип, аларды Ош облустук ооруканасына которуп келе жатышканын айтты. Окуя тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Тажикстан менен чек арада жайгашкан арка 2 айылындагы окуя 5-январь кечке жуук болгон. Айылдын 32 жаштагы тургуну тестир кызы менен короосунда жаткан эски темир тезектерди жыйнап жатып, алардын арасындагы белгисиз затты алып, үйдүн жанындагы бетонго таштаган учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада апасынын жүзү, кыздын бут тарабы жараат алып, кулунда айылындагы ооруканага түшкөн. Аларга алгачкы жардам көрсөтүлүп, операция жасалган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жардыргыч заттан жабыркаган эне бала санавиация менен Ошко облустук ооруканага дарыланууга которулуп жатканын, андан ары дарыгерлердин кеңешүүсүнө карап дарылоо улантыларын билдирди.
Азыр уже алар келатат Ош областная больницага. Состояниясы тяжелый эле, бөчөгүнө апасын дагы кызын да прооперировали эле. Азыр 2 санавиация менен врачтар которуп келатышат. мен контрол деп атам. Жок, Орск облусуна барсак отурабыз. Ал жерде биз консилиум кылабыз, көрөбүз. Бишкектин мурастарындагы, Орск мурастарындагы менде онлайн катышып консилиум кылабыз, анан чечебиз. Жакшы болсо анда Орск облусуна барса деле калат. Апасы кыдагы, кызыны кыдагы мурузусу осколчик ранение болду да.
Арка эки айылындагы жарылуу болгон үй 2022 жылы чек ара чатагында дээрлик толук өрттөнүп кеткен. Алдын ала маалымат боюнча жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн. Баткен милициясынын маалымат кызматынын башчысы Дамира Юсупова чек арадагы куралдуу кагылыш учурунда жарылбай калган зат болушу мүмкүн деп болжолдонуп жатканын билдирди.
Бул факты Дейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарынын электрондук журналына катталып, окуя болгон жерге инженердик сапёрдук топ чакырылып, курчоого алынган. Ошол эле үйдүн тургуну 39 жаштагы АК өзүнүн берген көрсөтмөсүндө аталган белгисиз жардыруучу зат 2022 жылдын 16 сентябрь күнү Тажик Республикасынын агрессивдүү кол салуусунан улам калган болушу мүмкүн экендигин билдирген. Учурда жогорудагы жагдай боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, экспертизалар дайындалып, алгачкы текшерүүлөр башталган. Ошондой эле бул окуядан улам эки өлкөнүн милициясы жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн.
Окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы да маалымдап, Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жолугушуусу болуп, анда жарылуу тууралуу тажик тарапка маалымат берилген. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ошол эле күнү тараткан маалыматта Арка 2 айылындагы жарылуу боюнча Лейлек райондук милициясынын башчысы менен Тажикстандын Согди облусунун Гафуров райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы да жолугуп, чек арага жакын аймактарда эки өлкөнүн элин дүрбөлөңгө алдырбоо максатында маалымат алмашып сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылды. Окуя болгон соң эл арасында дүрбөлөң болбош үчүн дароо түшүндүрүү чаралары жүргүзүлгөнүн айыл аймак башчысы Медербек Баятов билдирди.
Жакшы эле баары эле туура түшүнүү менен эле кабыл алып атат. Эми бул башка айда жок, эми бул эски калып кеткен калдык экен, темирлердин арасында көрбөй калыптырлар да. Паниканын да жок, туура түшүнүү менен эле кабыл алып, азыр мына ошол пострадавшийн атасы менен да сүйлөштүм өзүм. Эми ошо азыр больницада, азыр кече операция кылып чыгарышкан, бүгүн эми повторно рентгенге азыр салып атышат. Эл арасында да туугандарында деле өздөрү менен сүйлөштүм. Жакшы, баардыгыга, группаларга, башкага түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баарына айтылды.
Баткен облустук акимчилиги окуя боюнча баардык тийиштүү мамлекеттик органдар өз багыты боюнча ыкчам чараларды көргөнүн маалымдады. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо кызматкерлери окуяны элге туура жеткирүү максатында алдын ала иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Күч кызматтары жергиликтүү элди этияттыкка чакырып, шектүү заттарга тийбөөгө жана тиешелүү органдарга тезинен кабарлоого чакырууда. 2022 жылы 14-17 сентябрда чек арада куралдуу жаңжал катталып, анда Кыргызстан 63 жаранынан айрылган, 206 киши ар кандай жараат алган. Бир катар социалдык объектилер, турак жайлар кыйрап өрттөлгөн. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулу жараат алганын билдирсе, ОЗОДЕ өз булактарына таянып каза болгон делген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы маалымдалган. Баткен облусу боюнча жалпысынан 430 үй өрттөлүп, жашоого жараксыз абалга келип, өкмөт кайрадан куруп берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка темалардан. Кыргызстанда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык, коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Толугураак кабарчыбыз Санжи Туйтунова айтып бермекчи.
Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөгөн күндө да жазасынын жарымын абакта өтөөгө тийиш. Ага пробацияга чыгуу мүмкүнчүлүгү да берилбейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан бул мыйзамга президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол коюп, бир күндөн кийин 1 январда атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев түз эфирде түшүндүрмө берди.
Коррупционер кармалган болсо, мыйзам чегинде штраф менен бошонуп кете албайт. штраф дегенде алып салды. Мынан ары эми коррупцияга байланыштуу кылмыштар менен кармалган адамдар сөзсүз түрдө түрмө мөөнөтүн алышат. Ошол адамдардын жакын туугандары мамлекеттик кызматтарда иштеген болсо, мамлекеттик кызматтан четтетилет.
Эске сала кетсек, Кыргызстанда буга чейин жемкорлукка айыпталгандар айыппул төлөп эркиндикке чыккан учурлар болгон. Алардын бири мурдагы бажычы Райымбек Матраимов акчалай жана мүлк түрүндө 223 миллион доллар же 18 миллиард сом төлөгөнү айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев акча төлөтүп абактан бошотуу тажрыйбасын токтотууну кубаттайт. Ал мыйзам кабыл алынганын акыркы чара катары сыпаттады.
Мыйзам деген бул бир коррупциянын жеңүүчү же жоюучунда бир рычаг. Азыр көзгө көрүнгөн жана чоң-чоң коррупционерди мамлекет иши менен эмес, башкаларды жойгон менен деле баарыбыз коррупция мамлекеттик кызматтын ичинде да калып атат. Албетте муну бир эле указ менен же бир эле катуу кыйкык менен жеңе алышпайт. Мен колдодум мыйзамды, себеби камай дегенден көрдүк биз. Майна чыкпайт. Канчалык деңгээлде жыйынтык берет айта албайм, бирок жыйынтык болот.
Бир катар эл өкүлдөрү жемкорлукка барган адам үчүн анын бир туугандарын иштен алуу туура эмес экенин белгилешкен. Атайын кызматтын төрагасы бул жүйө негиздүү экенин моюнга алып, мыйзамды кайра карап чыгаарын айткан. Депутат Жанар Акаев бул жобо айрым мамлекеттик мекемелердеги туруктуу коррупциялык схеманы жоёт деп ишеним артып турат.
Буга чейин мамлекеттик кызматтарда, күч органдарында, аскер кызматтарында иштеп жүргөндөр бир тууганы кармалса, аларга бул мыйзам иштебейт. Анткени алар мурда жумушка кирген да. Мен ошол жыйында дагы сунуш бергем. Мисалы, илим жактаган бир жетекчи болсо, мисалы, анын бир тууганы бир гос регистрде кармалып калса, анын тигил жогорку жайдагы дагы кетсе туура эмес да менин оюмча. Ошондуктан бул мыйзам эми мына жаңы жумушка кабыл алынып аткандарга болгондо дагы күч органдарында, аскер кызматтарында болсо бир туугандарына чечелүү болот. Ал эми мындагы муниципалдык кызматтарга өтпөйт да.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 1 январдагы түз эфирде жарандарды негизсиз күнөөлөгөндөргө же чагым уюштургандарга да катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Бирок саясий аналитик Мүсүркул Кабылбеков укук коргоо органдары жыйынтык үчүн бул ыкманы колдоно бериши мүмкүн деп шек санайт.
Любой закон его претворение в жизнь зависит от воли.
Мыйзамдын иштеши аны жүзөгө ашыра тургандардын эркинде. Бул жерде УКМКнын эрки жана ал басымдуу болгондуктан күрөшчүрөт. Бирок ал таасирдүү болоруна ишене албайм. Коррупция бул көп кырдуу, жылмакай жана татаал формада. Албетте мыйзам кабыл алынгандан кийин 1-2 айда өтө катуу иштер жүрүп, чуулгандуу кармоолор болот. Бирок мени коркутканы аткаруучулар азырда буга чейин да буйрукту аткаруу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп келген. Азырда жетекчиликке көрүнүү үчүн ушундай иштерге барыш мүмкүн. Азыр мамлекеттик кызматта иштегендер ансыз да коркушат. Чечим кабыл алуудан, кол коюудан чоочулашат. Айрымдары иштен кетип жатат. Мындай боло берсе мамлекеттик кызматта жалтак, чабал кадрлар калышы мүмкүн. Мыйзамдын терс таасири ушунда.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев коррупция менен күрөш ачык коомдо майнаптуу болорун эске салып, бийлик жарандык коом менен иштешүүсү керектигин айтты.
Гласность, ачыктык, анан жарандык контроль керек да. Мына ушуга дагы шарт түзсө жакшы болот. Сөз эркиндиги болуш керек эң биринчи, анан ачыктык, прозрачность деп коет го. Ошондой көбүрөөк болуп туруп, ар бир ошол бюджеттин акчасын ар бир жарандык коом көзөмөлдөп турса, чиновниктердин баскан турган кылган иши баары көзөмөлдөп турса, ошондо коррупция азыраак болот деп ойлойм мен. Элдин көзөмөлү эң негизгиси ошол.
Ал эми адвокат Нурбек Токтоконов коррупцияны жеңүү үчүн мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасын эсептөөнү, бул үчүн кылмыш жаза кодексинде 340 берене бар экенин эске салды.
Мыйзамды карасак, кылмыш жаза кодексте мыйзамсыз баюу деген кылмыш көрсөтүлгөн. Анын мааниси мамлекеттик кызматкердин чыгашасы кирешеден ашып кетүү. Ушул беренени туура колдонсо, жазаны күчөткөн кереги жок. Мамлекеттик кызматкерлердин паракорлугу оңой эле ачылып баштайт. Башкача айтсам, коррупцияны 2 ичинде жоем десеңер, ушул эле жол бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында 2020 жылдын октябрь айынан 2024 жылга чейин мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылган. Санжет Уйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахава шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Расмий Киев бул маалыматты ырастай элек. Болгону ал жакта соңку бир суткада 30 кагылышуу гана болгонун билдирди. Ал арада 5-январдын таңында Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы ири чабуулун баштады. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахава шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Расмий Киев бул маалыматты ырастай элек. Болгону ал жакта соңку бир суткада 30 кагылышуу болгонун гана билдирди. 5-январдын таңында Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы чабуулун баштады. Орусиялык Z-каналдар жазгандай, учурда салгылашуулар облустун Пушкарная, Леонидова жана Теткина айылдарында жүрүп жатат. Булардын баардыгы Украина армиясынын көзөмөлүндөгү Суджа шаарынын айланасында жайгашкан. Кремльчил аскердик блогерлер негизги аракеттер Большой Солдатский айылынын тегерегинде болуп жатканын кабарлады. Бул облус борбору Курск шаарынан 80 чакырым жерде жайгашкан. Жарыяланган видеолордон украиндердин чопкутталган техникасынын гербени көрүнөт. Блогерлер жазгандай, Украина армиясы орус дрондорун радиоэлектрондук каражаттар менен иштен чыгарууда. Тактап айтканда, дрондор украин техникасына жакындаганда иштебей, борбору менен байланыш үзүлөт. Курскинин губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Хинштейн Украина армиясынын чабуулун ырастап, ашыкча маалымат таратуудан алыс болууга чакырды. Ал эми Ахмат Атайын бөлүгүнүн командири украин техникасын жок кылганын ырастоодо.
Бүгүн каршылаш тарап сүйлөшүүлөргө чейин өз турмун бекемдеп алуунун аракетин көрүп жатат. Бирок ага бул жардам беренин күмөнүм бар. Көрөбүз. Алар акыркы ресурстарын жок кыла берсин. Биз ага көмөктөшөбүз.
Мы будем делать все для того, чтобы помочь ему его жечь.
Украина армиясынын Курск облусундагы чабуулун расмий Киев дагы бышыктады.
Також по ситуации в Курской области, зокрема.
Башкы командачы Курск облусундагы кырдаал тууралуу маалымат берди. Тактап айтканда, бүгүн жана кечээ Курск облусундагы Махновка айылынын айланасындагы салгылашта орус күчтөрү жөө аскерлер батальонун жоготту. Алардын арасында Түндүк Кореялык аскерлер жана орусиялык десанттар бар. Бул абдан сезилерлик жоготуу.
Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна былтыр августта күтүүсүздөн кирип барып, бир нече жуманын ичинде 1000 ашуун чарчы метр аймакты өз карамагына алууга жетишкен. Сентябрдын орто ченинен орус армиясы контр чабуулун баштаган. Бул операцияга миңдеген Түндүк Кореялык аскер тартылган. Буга чейин орус күчтөрү алдырган аймактын жарымынан көбүн кайтарып алды. Учурда Украина армиясы Суджа шаарынын тегерегиндеги 400 чарчы чакырымдай аймакты көзөмөлдөп турат. Аналитиктердин баамында украин күчтөрү жаңы чабуулу күтүүсүз болду.
Оно было также неожиданно, поскольку все понимают, что ВСУ.
Анткени баары эле түшүнүп тургандай, Украина армиясында техника жана жеке курам жетишпейт. Албетте, алардан активдүү чабуул аракеттерин күтүү, болжолдоо кыйын эле. Анан эле даярдалган көптөгөн техника тартылган ири чабуулга күбө болуп жатабыз. Демек, алардын максаты дагы олуттуу.
Крупную атаку, подготовленную с большим количеством техники, а это значит, что цель, видимо, какая-то достаточно серьёзная.
Дейт орусиялык аскердик аналитик Ян Матвеев. Ал арада расмий Москва Донецк облусундагы Курахава шаарын өз карамагына толук алганын жарыялады. Украинанын башкы штабы бул маалыматты ырастаган жок. Бул калаанын айланасында катуу салгылаш жүрүп жатканына бир нече жума болгон. Фронтко байкоо жүргүзгөн Deep State аналитикалык долбоору орус аскерлери жекшембиде алдыга жылганын кабарлаган. Курахава Донецк облусундагы ири калктуу конуштардын бири. Орусия коңшу өлкөсүн басып кирип, согуш баштагыча ал жакта 19,000 киши жашачу. Кала үчүн кармаш былтыр күздө башталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги майрам күндөрү Бишкекте жүргөн автоунаанын саны азайып, мындан улам абанын булганышы төмөндөгөнүн билдирди. Бирок министрлик үйлөргө көмүр жаккан жаңы конуштарда абанын булганышы ошол бойдон калып жатканын кабарлады. Азаттык жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Ташыбек уулу менен маек курду. Саламатсызбы, Нурсултан?
Саламатсызбы, Гүлнүш.
Нурсултан, сиз иштеген министрликтин маалыматына таратканына караганда, абанын булганышынын 27% Бишкектеги автоунаадан чыккан түтүн, 29% жер тамдарга жаккан көмүр, желим дөңгөлөк жана тигүү цехтеринен чыккан ар кандай буюмдар себеп экенин билдирди. Бул кайдан келип чыккан статистика, кайсы маалымат же изилдөөлөргө таянуу менен ушундай бүтүмгө келдиңиздер?
Градация деп коебузчу, сиз айткан бөлүкчө болуп бөлүп атпайбызбы? Эң биринчиден бул жылытуу мезгилинде жаңы конуштарда, калктуу конуштарда жагылган көмүр отунунан чыккан чыгындылар. Бул жана үч түтүндүн эң биринчи себептери болуп келип атат да, булактардын бири. Экинчиден бул автотранспорттук каражаттар. Үчүнчүдөн анан бул жанагы жалпы биздеги от казандар, башка контейнерлер, ТЭЦ баары ошол бир бөлүк, үчүнчү бөлүгү болуп эсептелинет да. Мыйзамда көрсөтүлбөгөн буюмдарды жагуу, булар боюнча бизде рейдтер жүрөт. Мончолор болобу, ишканалар болобу, аларга профилактикалык иштер, штрафтар салынат. Ал эми тигүү тармагындагы калдыктарды жагуу боюнча былтыр инсинератор деген атайын бир алынган оборудование. Бишкек санитарлык полигонунда коюлган, ал күнүнө бир 8000 тоннага чейин калдыктарды жок кылат да, зыянсыз. Бишкек шаарында 1000ден ашуун тигүү цехтери бар. Ал тигүү цехтери менен мэриянын алдындагы муниципалдык ишканалар менен келишимдер түзүлүп, ошо 1000ден ашуун тигүү цехтери бүгүнкү күндө ошол жакка алып барып тигүү калдыктардын баарын зыянсыз жок кылынууда. Былтыр ошо БСП өчүрүлгөн деген айтылып атабыз. Ал дагы бир канчадыр бир салымын кошуп келген смогтун пайда болушуна. Биздин департамент, экологиялык мониторинг департаменти бар. Ошол Бишкек санитар полигон күйүп жаткан мезгилден тартып ал өчүрүлгөндөн кийин дагы изилдөөлөр кылынып, ошол полигондун аймагындагы түндүк аймагындагы жаңы конуштардын абанын сапатын изилдөөлөр жүргүзгөндө 9 эсе жакшырганы изилдөөлөр, лаборатория изилдөөлөр тастыктаган. Илимий чоң изилдөөлөр кылынган. Биздин Минпродо дүйнөлүк банк койка ачык маалыматтарга ылайык жана илимий изилдөөлөр кылынып, жыйынтыктарында ошондой изилдөөлөрдүн натыйжалары келген.
Анан Нурсултан, ыш маселеси барган сайын курчуп баратканы көпчүлүккө маалым эмеспи? Аны абанын булгануусун өлчөгөн жабдыктар да көрсөтүп жатат. Анан өзгөчө экологтор коңгуроо кагып, маселени чечүү үчүн олуттуу кадамдар жасалышы керектигин жылда айтып келишет, өзгөчө кышкы мезгилде. Анан бул жаатта кандай пландар бар? Канткенде Бишкектин ышынан арылсак болот?
Кыйла жумуштарда аткарылып атат. Бул комплекстүү иш чараларда системдүү подход керек, системдүү иш алып барылып атат. Ошол эле транспорттук каражаттары, катализаторлор болуш керек. Ошол катализаторлор кыйла жок болуп атат. Аны азыркы күндө иштелип атат. Ошол катализаторлор боюнча дагы кандай иш планга киргизип орнотуулар боюнча. Үйүндө болсо мүмкүн болушунча көмүр отунунан эмес газга өтүүчтөрдү атабыз. Ошол насыялар берилип атат, газга жеңилдетилген 150 000 сом өлчөмүндө 24 айга чейин 2 банк аркылуу, элдик жана айыл банк аркылуу берилип атат жеңилдетилген насыя. Бул өкмөт тарабынан экинчи фазасы бүгүнкү күндө 8% берилип атат газ туташтырууга. Үйдүн ичинде баягы от жага бербестен сыртын утепление жакшы кылыш керек да. Жылытуу мезгилине келгенде эле ушул эң биринчи себеби эле ушул көмүр отунунан келип чыгып атат бул.
Анан Нурсултан, ушул сиз иштеген министрлик Бишкекте ыштан арылуу үчүн үйдү жылытуунун башка да булактарына, транспорттун экологиялык таза түрүнө өтүү керектигин айтып жатасыз азыр элечи. Анан сиз иште министрликте басма байма айтып келет. Бул үчүн балким мэрия менен биргеликте иштер аткарылабы же пландоо барбы? Бир
ооба, азыр пландалып атат. Межвед комиссия түзүлгөн, 11 министрлик ведомстволордон турат. Биздин министрлик координатор, тапшырмалар берилип кардиналдуу иштер жүрүп жатат. Мэрия тарабынан дагы көп иштер аткарылды. Мына билесиздер, мына жакын карада дагы келди автобустар. Буга чейин 1200ден ашуун ошо газомотордук автобустар келген, дизелдик бустар четке чыгарылды. Бизде 57-чи тескемен бекитилген иш планы бар. Аякта да көп иш чаралар мерчемделген. Альтернативдүү боюнча дагы бул 50 000 долларлык долбоор кол коюлуп ратификацияланды. Бизде газдаштыруу маселесинен сырткары бүт альтернатива, солнечный батарея, вот эти панели, тепловые насосы деген альтернативдик жашыл экологиялык таза жылытуу системаларын киргизүү.
Анан Нурсултан, ыштан улам өпкө оорусуна, дем алуу органдарынын оорусуна кабылгандар да көбөйгөнүн бул жааттагы адис дарыгерлер айтып жатат. Канча жыл дегенде Бишкекте ыш токтойт деп айта алабыз?
Муну айтыш өтө оор, мүмкүн өтө оор. Себеп дегенде мына бүгүн Бишкек шаарынын саны расмий эмес маалыматтарга ылайык 2 миллионго чукулдады деп атат. Калктын санычы былтыркы мурдаажылкы сүрөттөрдү коюп атабыз, смок ошондой эле кара түтүн, ыш мындай болуп атат, баягы тоон. Эми бул температурный инверсия деген өзүнүн аба ырайынын температурасына ылайык ысык, суук, муздак болуп атып, ошол именно мезгилдер келип атат. Анан жылдан жылга абанын сапаты жакшырып атат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Ташыбек уулу менен болгон маекти уктуңуз. Анда биз Бишкекти каптаган ыш, аны чечүү жолдору жана аткарылып жаткан долбоорлорду боюнча сүйлөштүк. Аны менен маек курган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Кадырман, Азаттыктын угарманы, эфирибизде жаңырган баяндардын макала версиясы Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окуп, сөзсүз социалдык тармактарда баракчаларыңызда бөлүшүңүз. Мен болсо эфирде жыйынтыктайм.